Zdravíme posluchače, vítáme vás opět u našeho podcastu Searching for Podcast Name. Jméno jsme pořád nenašli, ale jsem tu zase já, Tomáš.
Já Lukáš.
A já Dominik.
Zdravím vás, přátelé, a navážeme tam, kde jsme skončili minule. Probírali jsme Netflix, co jsme během karantény zkoukli na téhle nejpopulárnější VOD platformě současnosti. A většinou to byly zahraniční věci, co, kluci? Tak asi přejdeme do českých luhů a hájů.
No, bude to potřeba.
Pojďme na to.
Začali bychom na platformě HBO Go filmem Tiché doteky, který jsou tady jisté nesrovnalosti v tom, jak kdy kdo to viděl, protože třeba Dominik tenhle ten film viděl před rokem, nějak tak?
Já jsem viděl před rokem na letní filmové škole po dvou dnech túry pěšky z Litomyšle do Uherského Hradiště.
Takže výborné obuvy, musím podotknout.
Totálně unavený a... No, totálně unavený.
Dva dny jsme šli do Uherského Hradiště a Dominik v těch svých krpálech vlastně celou dobu mluvil jenom o tom, až uvidí na velkém plátně Elišku Křenkovou, tak to bude to jediné, co ho ještě udrží při životě. Nicméně, já jsem se
a dopadlo to dobře, protože
no, dopadlo to skvěle, protože Eliška nesklamala, Dominik přežil. A já jsem se tenkrát rozhodl, že na to nepůjdu, což byla vlastně asi docela chyba, protože jsem ten film viděl měsíc zpátky a je výborný.
No a já jsem ho viděl asi taky vlastně měsíc zpátky.
Takže zajímavá informace.
No.
Děkujeme, Lukáši. Máš k tomu ještě něco dalšího, nebo můžeme mluvit já s Dominikem jako profesionálové?
Jo, jako, takže to nemůžu ujít, nebo co?
Tak nám řekni, jaký je teda příběh a my se o to pak postaráme.
Ten příběh se postaráte, jo.
Ne, o tu Elišku právě.
Jo. No nicméně, Tiché doteky je debut Michala Hoganauera a z produkce Negativ. A zajímá mě na tom filmu už jenom to, že to je vlastně koprodukce s Nizozemskem a Lotyšskem. A vlastně celý natočený je vlastně z velké části natočený v angličtině. Bohužel, jo, tak já ještě řeknu tu story toho teda.
Hlavně, jak to neříká Dominik, který si tady teďka googlí to, o čem vlastně ten film je.
Jo, dobře. No, příběh je o tom, že Eliška Křenková alias postava, už jsem zapomněl jméno.
Říkejme jí oper pracovně.
Což mi vzal tu větu, kterou jsem chtěl říct dál. Dělá oper.
Eliška Křenková je oper, jasně.
Já si z toho filmu pamatuju, že Eliška Křenková tam je oper.
Tak to jsme se dostali do...
No, na tom se evidentně můžeme shodnout.
Je to tak. No, takže jdeme dál, přijíždí tedy do něco do Holandska přijíždí a...
No něco takového to je, no.
A jde dělat tedy oper do velmi jako high class situované rodiny v takovém tom prostě předměstí opravdu těch vil.
Je to super hlavně v tom, že celý ten film je točen velmi specifickým stylem. Takový pracovně tomu řekněme Michal Haneke kontra Yorgos Lanthimos. A musím říct, že filmař typu Michala Hoganauera, který má tak svědomitou a konzistentní autorskou vizi, mi tady osobně chyběl. Přišlo vám to taky v českém kontextu takhle výlučné, nebo to byl jenom můj nějaký
let? Tak to je podle mě jako úplně evidentní i v tom, jak ten film je dělaný. Už jenom to mi přijde fascinující na tom, že je to vlastně koprodukce a je to debut. V tomto spojení mi už taky přijde zajímavý. A že i to, že si zvolil tu cestu točit v té angličtině. A vlastně i se cizíma hercema. No ale přijde mi to jako neskutečně soustředěný film vlastně v tom, jakým způsobem využívá tu atmosféru, tu tíživost, jakým způsobem právě pracuje s vyprázdněností toho domu, protože velká část odehrává vlastně v tom domě a i to, jak jako svědomitě vede ty herce, že vlastně na tom jako z velké části pro mě na tom nebylo ani jako nějakým způsobem poznat, že bych si v tu chvíli uvědomil, že je to třeba debut a že některé ty věci mě tam můžou jako vadit a můžou mě nějak otravovat, ale přišlo mi to, že přesně, jak říká, že má opravdu jako tu vizi měl stanovenou a přesně jako věděl, odkaď kam ty postavy směřují a kam je chce vlastně dovíst. A dost mě bavilo i využití vlastně toho toho rozhovoru, kterým vlastně to jako rámuje s tím vyšetřujícím nebo jako nějakou sociální pracovnicí, nebo jak to můžeme jako nazvat.
No, to je na policii, podle mě. To byla třeba věc, která mě docela vytrhávala, protože se s tím tam podle mě pracuje trošičku nekonzistentně. Vem si, že ty jsi vržený do nějaký situace a najednou ti to střihne přímo do tohohle z toho výslechu a máš to tam kolikrát, tak třikrát, čtyřikrát v celém tom filmu.
Ale zase
chápu. A vlastně velmi, velmi z hlediska jakoby diváckýho prožitku jsem moc, hodně dlouhou dobu jsem nevěděl vlastně, proč třeba úplné detaily, proč třeba když je celý ten film je vlastně v angličtině a najednou na tom rozhovoru je překladatelka, která Elišce Křenkové z nějakého důvodu překládá ty věci do češtiny, jo, 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 a Eliška Křenková, i když ví, ti vyšetřovatelé ví, že umí anglicky, tak je tam pořád ta překladatelka, baví se spolu česky.
To je podle mě jako slušně řečeno úplná blbost, jako no, to fakt mě...
Je to, tak...
to s ním souhlasím, protože to jako nedávalo vůbec smysl, no, mi přišlo.
A tohle je jeden z detailů, který mě z toho celkového soustředěného stylu trošičku vytrhávali. Nicméně, myslím si, že to se asi dá přejít, co Dominiku?
Já jsem si během toho uvědomil, že my jsme do toho Hradiště nešli z Litomyšle, ale z Kroměříže.
Je to tak?
Litomyšle je v Pardubickém kraji, to bychom asi to dva bychom dny nešli. Prošli.
A to je všechno, co nám můžeš říct k filmu Tiché doteky.
Že jsi nešel do Nizozemí, tam na oper, pěšky příště.
Ne, já bych to přišel. A kaju se za to, že si ten film moc nevybavuju, ale Únava tam se hrála skutečně značnou
roli.
Ale
ještě bych teda jenom doplnil v tom případě, že mi přijde jasně škoda, že když vezmu filmy minulého roku, tak přijde mi, že ty Tiché doteky jsou takový přecházený, že ani moc o nich nebavilo. Byli nominovaný na audiovizuální počin český filmový kritiky, což vlastně jako strašně bizarní jako kategorie sama o sobě. Ale pak ještě byli na Českých lvech jako nominovaný, ale vlastně...
Eliška byla, ne?
Byla. To říkám, na Českých lvech. Ale myslím si, že chápu, proč jako nedosáhli na něco na Českých lvech, ale myslím, že právě celý český filmový kritiky by měli vyzvihávat tady tyhle ty filmy a upozorňovat na ně. No.
Kdo vlastně vyhrál letos ceny české filmové kritiky? No, byl to Marhoul?
Ne, nebyl to Marhoul náhodou.
Bylo to Nabarvené ptáče? Které jsem jenom tak do ticha ještě pořád neviděl, kluci.
Ale které máš, že se třeba tu stále šanci vidět na Da Films.
A když už zmiňuješ Da Films, Dominiku, děkuji za oslý můstek. Da Films je česká VOD platforma, kterou jsem osobně během karantény taky docela využíval, ale trošičku asi jinak než tady kluci, protože jsem shodou okolností začal číst knihu, která se jmenuje Generace Jihlava. A zjistil jsem, že všechny filmy, o kterých se v téhleté knize mluví, jsou na Da Films dostupné s jednou výjimkou, a to je Nonstop pana Gogoli. Jinak ale tam najdete Ztracenou dovolenou Lucie Králové, Nesvadbov Eriky Hníkové, najdete tam samozřejmě Český sen Víta Klusáka a Filipa Remundy, což je film, který jsem viděl před měsícem poprvé, a to jakožto člověk, který se prezentuje jako divák znalý českého filmu a českého dokumentu. To jsem tady na sebe zase něco prásknul. Nicméně všechny tyhle ty filmy, tak řečené Generace Jihlava, jsem viděl na Da Films, jakožto na primárně dokumentárním VOD portálu. Nicméně dnes už to není zdaleka jenom dokumentární filmový portál a můžete se tam podívat na spoustu nových českých i fikčních filmů. Tady kluci to udělali a mají docela... nesourodé názory na to, co vlastně viděli.
Jinak ceny český filmový kritiky vyhráli Staříci, jo.
Tak Staříci... O těch mluvit nebudeme.
Jsem progooglil v průběhu.
Budeme mluvit o jiném filmu, který byl úspěšný na českých výročních filmových cenách, a to především v hereckých kategoriích, a jmenuje se Vlastníci. Já jsem Vlastníky neskouknul, Lukáš s Dominikem jo, a bude to boj.
Tak
já... Kdo si to vezme?
Klidně, Lukáši, začni.
Rozjede?
Já si tě pak podám.
A jo, dobře. No tak, no já to budu obhajovat až jako posléze, až mi řekneš proč. Nicméně Vlastníci jsou opět debut Jiřího Havelky, divadelního režiséra, vlastně člena divadelního uskupení O 105.
Zjistil jsem, že to není stejný Havelka jako pan Ondřej Havelka, který režíroval Hastrmana, takže... Opravdu...
Ano, to je ta historka, kdy jsi se na mě snažil hodit to, že jsem tě špatně informoval o tom, že Ondra Havelka točil Vlastníky, ale vlastně jsem... To nebyl
vlastně
já.
Vlastně si akorát neposkytnul informace.
Ano, ano.
Jak bych to řekl.
V podstatě jsi z něho udělal jediného Havelku, který natočil dva debity.
Přesně tak.
Takže zdravíme oba.
A to se nepovede jen tak někomu.
Zdravíme.
Jen tak nějakému Havelkovi.
Jakožto člověk, který se prezentuje jako znalec české kinematografie.
takže Vlastníci.
Nebo tam ty nemám najeté, ano.
Tak vychází vlastně z divadelní hry, kterou hrála o 105. Stejnou jmenou a Jirka Havelka to teda v tom případě vzal a vlastně přetočil jako filmovou verzi s vlastně, myslím, že s úplně jiným jako hereckým obsazením. A story je taková, že vlastně se schází vlastníci bytových jednotek na svých pravidelných schůzích a debatují tam o tom, co je potřeba udělat a opravit v domě. A jak už takové věci bývají, schůzky s lidmi jsou náročné a vlastně o tom je celý ten film.
Ideální do karantény. Uzavřený prostor českých 12 rozhněvaných mužů.
Přesně tak.
Co se mohlo pokazit, Dominiku?
No, pokazilo se podle mě právě to, že se jedná o vlastně doslovné přetočení té divadelní hry, respektive té inscenace, kterou sám Havelka taky na divadle režíroval a napsal. Nemám vůbec problém s divadelními adaptacemi, které ze své podstaty jakoby čerpají z nějakého jako uzavřeného prostoru nebo jakoby opakování se prostoru a nějakých jakoby situačních gagů a nějakých jakoby humorných promluv postav. Nicméně Vlastníci jsou pro mě jako filmařsky absolutně impotentní film. Vzpomínka na ten film je taková, že tam se snad nemění velikost záběru jiná, než je polocelek a celek. A je to něco tak neuvěřitelně frustrujícího, kdy vlastně člověk má pocit, že sleduje tenis, kdy jenom se přestřihává z jednoho obličeje na druhý. Je pravda, že tam je jedna výrazná pasáž, nebo možná dvě, vlastně, kde je použit efekt slow motionu, ale vlastně docela prvoplánově, vlastně v momentě, kde si člověk řekne, že jo, tady by to vypadalo vtipně a Jiří Havelka ho tam skutečně ho tam jakoby využije. Co se týče toho, té zápletky, která je vlastně postavená na tom, že se lidi hádají nad tím, jestli má vzniknout v bytové jednotce výtah či nikoli, a na to samozřejmě naskládnout dalších několik problémů, které vyvstávají v rámci té diskuze, tak teď jsem se zamotal, když jsem říkal, co se tam řeší.
Tak Lukáš, teď máš šanci rychle. Nějaký argumenty pro Vlastníky?
Já jsem pak posléze viděl v rámci karantény ještě tu divadelní inscenaci, která právě, a co bych právě jako vyzvihnul, tak chápu frustraci toho záběrování, ale myslím, že tam je to dělaný právě tím, jak to točili, že oni to točili po těch 20-minutových sekvencích vlastně toho celých těch jejich dialogů. Takže myslím, že jako ta volba velikosti těch záběrů právě asi byla jako i v tomhle nějakým způsobem ovlivněna, ale jako co mě právě bavilo a co jsem u té divadelní inscenace jako by moc nepocítil, tak bylo jako tempo a střih těch věcí, jak vlastně jako na sebe navazujou, že jako fakt to filmový médium dává možnost k tomu přesně vybírat fakty, ty highlighty toho prostě, jo, protože že jo, jak je u toho divadla to vlastně jako v tom celku a je to uskupený a tak to v tom filmu, kdy jako on nabízí přesně jako jenom fakty, jako punchline z těch lidí, který zrovna jsou jako v tu chvíli ty nejvtipnější nebo nějakým způsobem nejžádanější, mě vlastně jako hrozně bavilo a bohužel jako přijde mi to v tom, že dlouho jsem neviděl tak jako to takový jako herectví v téhle míře, který je v tom filmu jako ukázaný, no. Že prostě fakt mě strašně bavilo to, jak jako každý ten herec tam tu svoji jako postavu jako pojal, no. Bavil mě tam prostě Jiří Lábus, který tam jako hraje jako fakt neskutečně za mě a jako fakt hraje jako obrovskou prostě komunistickou svini, kterou mu prostě člověk jako strašně věří, jo. A na druhé straně mě baví i postava, jako kterou hraje Vojta Kotek. A nikdy bych jako, nebo ne nikdy, ale nečekal jsem, že takhle jako řeknu, že baví mě tam jako fakt...
Že Vojta zahrál.
Že Vojta zahrál, jako jo. A baví mě i to, jakým způsobem on se pracuje třeba s jeho postavou, že vlastně ho člověk bere jako nějaký stereotyp, že všechny ty postavy jsou nějakým způsobem stereotypní, že on prostě vezme ty typy a strčí je do té místnosti a bavte se, že jo. Ale baví mě třeba u té postavy, kterou hraje Vojta Kotek, mě baví to, jak jako se on mění, jo, že on přijde, tak ty se ho na začátku zařadíš, jako že to je ten podpantoflák, co tam přišel s tím notebookem, jenom pomoct a naťukat tam prostě tu práci té jeho ženy, ale vlastně v průběhu toho, jak se to na něj valí, že jo, tak vlastně vypění a ukáže to, že vlastně to je jako vlastně jenom frustrovaná nějaká jako osobnost, který třeba ty věci v tom životě moc nepovedly. Takže jako vidíš, aspoň na chvilku se ti ukáže jako charakter toho člověka, že on nějak jako má ještě jako něco pod tím, že to není jenom jako slupka prostě stereotypního podpantofláka. Ale pak mě baví to, že ho pak jako zase kopne vlastně zpátky, kdy jako ukazuje, že vlastně je furt stejnej, no.
No tak já bych začal asi tam, kde jsi ty začal.
Já bych do toho možná ještě vstoupil, ale všechno, co jste tady vlastně vyjmenoval jako pozitiva, se vlastně dá říct i o té divadelní hře jako dědictví.
Nedá, za mě ne.
Protože i když jsi jakoby říkal, že tě tam baví způsob, jakým si režisér najednou ve filmu může vybírat, na co zaměří svoji pozornost, a je to trošičku jiné než na divadle, tak podle toho, co říkal Dominik, když je to pořád ve stejném záběru, tak tu stejně tu filmovou řeč vlastně nepoužívá tím způsobem, jakým...
No jasně, ale třeba ta divadelní hra pro mě teda nemá ani zdaleka to tempo, který má ten film.
A střihově možná? To tam dodáno?
Nevím, ani jakoby v tom hereckým pojetím prostě, jo, přišlo mi to vlastně... že v té filmové verzi má každý ten herec trošku pracuje i jakoby, co se týká jako nějakým způsobem vedení hlasu, všech jako vlastně i věcí, které třeba dělá jakoby v těch záběrech, trošku jako jinak a víc jako, že to je rozlišený prostě, jo, že každý má nějaký způsob, nějaký svůj úkon, ale v té divadelní verzi mi to přišlo vlastně jako stanovený, jako stejná linka a hrozně pro mě bylo těžký vlastně jakoby rozlišovat, kdo je vlastně kdo, jo, že vlastně kdybych neviděl ten film a nepamatoval si teda jakoby ty věty, které říkají ty lidi, tak by mě dávalo hrozný problém si v tom divadle rozpoznat, kde zrovna teď mluví, která postava a kdo to vlastně jakoby je, no.
To je právě problém, který s tím mám já, že já ty lidi nebo ty herce, ty postavy rozeznávám podle jakoby jejich obličeje, ale právě protože 90 minut v tom filmu sedí, tak mi přijde jakoby o to větší kumšt jako najít nějakou jako grimasu nebo nějaký pohyb nebo něco, co by je vystihovalo. A vzhledem tomu, že jakoby všichni sedí, tak jako jim zbývá jenom vlastně ruce a tvář a to tam podle mě vůbec není. Takže mně osobně přijde, že naopak to, jak ten Havelka vlastně využívá fakt jenom jakoby nějaké stereotypizované jako charaktery, je tam prostě nějaký takový ten zapšknutý bývalý komunista, je tam taková ta jakoby úřednice, která chce mít všechno pintlich, je tam prostě nějaká ženská, která má se vším problém. Jsou to prostě jakoby typy, které vlastně vůbec nejsou jakoby rozvinuté v tom příběhu a jsou to prostě takové karikatury, kde ano, jako ti herci jsou skvělí, Tereza Voříšková a Klára Melíšková jsou naprosto...
Tereza Ramba.
Ramba. Jsou naprosto fenomenální a rozhodně si jako zasloužili za to toho českého lva, jestli ho mají teda obě, mám takový pocit.
Mají obě, no.
Mám takový pocit, že ano. Tak vlastně to jejich herectví je skvělé, protože oni právě jako jediné mi přijde, že jakoby dělají něco, co z těch jako typů dělá jako nějaké zajímavé postavy, které mají určitý, řekněme, jako reálný základ. A k tomu vlastně, jak je, k tomu střihu, nebo vůbec k tomu, jak je to nastříháno, a jak si vybírá vlastně ty punchline, tam je problém ten, že v tom scénáři podle mě všechno působí jako punchline. Že to jsou prostě jakoby hláška za hláškou, kdy se sice něco řeší, ale každá postava má něco jakoby úderného. A hrozně mi to vlastně připomíná právě jakoby styl Vostopětky, což je improvizační vlastně uskupení, divadlo, které má, tuším, že na MOLu právě třeba pořád Drbat vrbu, kdy se vlastně pět mužů, kteří jsou nějaký jakoby velící štáb prezidenta nebo něco takového, vždycky snaží řešit jakoby všechny možné fuck-upy. A je to natočeno tak, že uprostřed stolu je kamera, která vlastně jenom cirkuluje mezi něma a vlastně ten humor je postavený na tom, že je hrozně dynamický, improvizuje se, je to vlastně všechno taková jakoby nějaká asociace a slovní hra. A přijde mi, že vlastně ten Havelka vlastně úplně stejný humor jakoby praktikuje v těch vlastnících a vlastně totálně to nevěřím jakoby lidem, kteří mají být jakoby karikatury něčeho, jak on říká, že vlastně vychází z vlastních zkušeností, vlastně něčeho, kde mi vůbec nepřijde, že tady ten jakoby improvizační, rychlý, velmi jakoby dravý a satirický humor funguje tak, jak funguje právě v té politické satyře v tom Drbat vrbu.
No, tohle mi právě jako na tomhle jsem se ani jako nezamýšlel, protože tohle mě přišlo vlastně dobře udělaný, jakože jsem neměl problém s tím, že bych tě ten postavám jako nevěřil, spíš jako naopak. Právě mi to přišlo i dobře zvolený, který ty postavy dělají prostě přesně co. Jsou tam prostě jako určitý jako samozřejmě logický lapsy, který tam prostě pak nedávají smysl, že jo. Jako jenom jako řeknu, že jo, jako práce vlastně s těma bratrama, který tam stvárně Krištof Hádek a Stanislav Majer. Mi přišla, je právě pro mě jako, že přišla mi, že jsou jako upozorňovaný navzdory nějakým jako přesně, jak říkáš, punchlineům, který jsou už jenom proto, aby jako dali ten vtip, že jo.
No jasně, a to je ale jako vlastně hrozně samoučelné. Ve smyslu, když jakoby se díváš fakt 90 minut na lidi, kteří mluví a nedokážeš se jakoby, nebo já jsem se jako nedokázal jakoby na nikoho napojit právě proto, protože mi to všechno přišlo jako, že tohle to je typ, který prostě říká jako typizovanou repliku.
Takže takový princip filmových plakátů, kdy máte obrázek hlavní postavy, vedle toho slogan a vedle toho komunista. A takhle za sebou ke stolu posadit a mám z toho vlastně stejný zážitek jako z výsledního filmu.
A tak to je to, že vlastně tam asi jakoby byla nějaký jako režijní záměr, že vlastně on nechce možná jako nějakým způsobem z toho přesně diváka stavit do toho, aby ty se s někým nějakým způsobem asocioval, identifikoval. Takže možná proto jako vlastně to působí ve výsledku toho, že prostě dám tady x lidí do jedné místnosti a vy se bavte a dívejte se na to, jako vlastně, jaký to jsou blbci. No.
Ale zároveň, jestli se nepletu, tak ten záměr byl takový, že vlastně on chtěl natočit film nebo vůbec ten scénář jako je postavený na nějakého vlastní zkušenosti, která je...
Jasně.
Pro tu cílovou skupinu, které se ten film jakoby nesmírně jako líbí, to znamená jakoby lidé, kteří zažili tady ty bytové schůze, tak vlastně je vlastně staví do té pozice
jasně.
někoho z nich, protože tam si asi člověk skutečně může vybrat a řekne si, jo, tady tu situaci znám, protože to jsem zažil tehdy, když jsme řešili.
A možná spíše to... ve smyslu vymezení se, než ve smyslu identifikace.
Přesně ne? Tak,
jo.
Přesně tak, no. Že ty vlastně on z tebe jako z toho diváka dělá, že jo, toho dalšího člověka, který tam je navíc. No ne, ty nejseš podle mě jako soudce, že ty seš píš jenom člověk, který jako tam sedí a baví se.
A nikdo se s ním nebaví.
A nikdo se s sebou nebaví, že jo. Pocit, ty seš že to je ta postava toho profesora, že jo, který tam pak jakoby je vlastně celou dobu mlčí a je tam jako hozený úplně bokem a ty se jenom díváš a posloucháš ty jejich prostě to, jak oni jsou vlastně omezený, že jo.
Jako jasně, no, je to taková jako jedna žabomyší válka, která se může točit kolem všech možných témat.
Že to vezmeš ty nejhorší vlastnosti všech těch lidí, těch typů a strčíš je, že jo, jako do úst těm lidem, no.
No, ale v tomhle s tom já vím ten problém, že ten film vlastně se ve výsledku k ničemu moc nevyjadřuje, mi přijde. A je to spíš jakoby taková nějaká jakoby sranda na večer.
A A což není jako chyba, že jo?
No, není to rozhodně chyba, ale přijde mi,
není
že
to
vlastně...
Není dobře.
Přijde mi, že jako u filmu, který je jako natolik populární a není...
Natolik jako specificky zasazený do určité doby, o které máme všichni z mediální reprezentace nějakou svoji představu, tak je takové... Přijde mi to z toho, jak to říkáte, zvláštní, že bys jako
a tak on se
neměl...
Jako, on se jako vyjadřuje, že on tam má nějaký poselství, že jo, na konci. Prostě on se vyjadřuje, opět ty tam ten politický přesah tam v tom máš, jako...
Jako je tam našroubovaný tak jako zvláštně, no. A dokonce mám pocit, protože já jsem se díval taky na ten záznam, jenom jsem se právě proklikal, abych si mohl srovnat, jak vlastně funguje třeba ten rytmus v té divadelní hře, tak podle mě ta závěrečná poenta, která je v tom filmu, tak vlastně v té divadelní hře není, že jo?
Není, no, není.
Že to je vlastně, co tam je přidáno, protože by to vlastně bylo nezinscenovatelné na tom divadle taky.
No, jasně, no, jasně, no. No a tak jako že jo, jak jsme se bavili, jako tam pak pro mě je problematická prostě ve středu toho filmu ta sekvence, kdy vlastně odchází ta jedna žena, že tam je těhotná a vlastně odchází na záchod a pak tam odchází za ní Krištof Hádek, který tam na ní pak jako nějak nesmyslně kouká v té kabince, to jsem jako fakt nějak nepochopil, já nevím, jestli jsi to nějak jako interpretačně vyložil, ale já jsem to nějak vůbec nepochopil tady tu scénu,
no,
proč tam vlastně
jako,
je, no.
Jako...
A nevím, snažím se k tomu jako najít nějaký klíč, ale
nějak
vůbec
nějak
nevím.
Se to, nějak se to snaží asi prohloubit charakter té postavy toho Hádka, nebo jednost
tím, že jde za Buchtou na záchod a okukuje jí.
No, ale on ji jako v životě neviděl, že jo?
Je to právě takové...
Jako je to svým způsobem prohloubení charakteru, i když možná takové prohloubení, které jsme nečekali a nechtěli.
Ale možná, nebo já nevím, jestli když ten
no,
konec...
No, každopádně tady touhle scénou Krištofa Hádka okukující slečnu na záchodech si mě možná donutil, že se na ten film přece jenom
no,
podívám.
Ale hlavně teď mi jako, teď mě jako vlastně napadá, kdy vlastně ten konec je naroubovaný na to, že je to jako nějaká kritika Andreje Babiše a současné vlády.
Takhle.
Tak nevím, jestli Jirka Havelka má nějaký zákulisní informace, že Andrej chodí jako po záchodech a okukuje tam lidi, nebo... Možná to bude jako tohle, no.
No minimálně o Krištofu Hádkovi dělající další bláznivé a zvláštní věci ještě dneska bude řeč.
Coming soon, ale ještě předtím si tady kluci popovídají o dalším filmu, který viděli na Da Films a na který mají tentokrát mnohem podobnější a jednoznačnější názor, jmenuje se Poslední aristokratka.
Jo, zkusme asi o něm nějak úplně rychle.
Jo,
to bude asi vteřinka.
No, bych to tak prolítnul, no. No, tak to je komedie Jiřího Vejdělka další.
A tím pádem už nemusíš říkat děj, protože to si myslím, že je žánr sám o sobě.
To je možná žánr sám o sobě, ale já mám na Jirku, Jiřího Vejdělka...
Zdravíme Jirku.
Mám čau, takový, Jirko. Mám na něho jako, jeho filmy vlastně nemám úplně nerad. Je to takové moje docela jakoby guilty pleasure, protože kdykoliv, když v televizi prostě jedou účastníci zájezdu, ženy v pokušení, tak mě to nějakým způsobem vždycky strašně chytne, protože si myslím, že, a jako říká se to o něm, tak on ačkoliv jakoby mainstreamový režisér, tak prostě dělá filmy, které nejsou jako úplně jako hloupé, které prostě jsou dobře vystavené, jsou zábavné a prostě už si stačili vydobít nějaký jakoby kult za tu dobu, co jsou, protože účastníci zájezdu jsou pořád v televizi, ženy v pokušení to samé.
Účastníci zájezdu jsou hlavně pořád v autobusech, když jdeš na dovolenou.
Tak.
Ale hlavně jako myslím si, že to, co říká, že nejsou hloupí, tak si myslím, že z posledních třech filmech.
Je
jako...
to možná dolů a to nejenom možná kvalitou, ale i návštěvnostně, protože kam jsme se dostali od milionových žen v pokušení. Mm-hmm, že?
Mm-hmm. Ale já si myslím, že ta Poslední aristokratka opět měla jako nějaký kolem 200 tisíc.
Tak tam bude
asi
další vliv knižní předlohy.
Což je další věc, kterou je třeba zmínit toho filmu, to je vlastně knižní předloha Evžena Bočka.
To jste předpokládám ani jeden nečetli.
Ne, nemám ji doma v knihovně teda.
Jestli ona není ono, několika díl.
Je to trilogie, myslím, dokonce.
Tak máme co dělat večer.
A vlastně ten základ je o tom, že pan autor knižní předlohy je vlastně sám Kastelán, takže on jakoby vychází z nějakých svých jako asi zážitků a ty tam jako otiskuje do toho. No. Nicméně Poslední aristokratka je tedy krátce řečeno příběh americké New Yorkské rodiny, která přijíždí do Čech a má české kořeny a získává v restitucích zámek. A ten zámek je v hrozném stavu, oni se ho jako snaží tedy nějakým způsobem udržet a a tak. Jako.
Je to zase taková komedie prostě typů, přičemž teda Vejdělek vůbec jakoby nectí ty postavy a vlastně docela necitlivě si z nich dělá legraci, protože to jsou fakt postavy, které jsou něčím jakoby výstřední, zasazené do nového prostředí, ve kterém neví, jak se chovat.
Fish out of water.
Ale na rozdíl, aby on s nima sympatizoval, tak vlastně z nich dělá totální idioty. Hmm. A vlastně diváka to do jisté míry jako uráží, protože vlastně je mu nějakým způsobem vlastní jakoby prostředí, nebo české prostředí, které zná, a když tam vidí jako známé herce, které si z něho utahují a nedokážou se mu přizpůsobit, ani z jim nevychází a má se nad tím bavit, tak mi to přijde vlastně docela hloupé.
No celý jako hlavně to je strašně zvláštní ten film výsledku, on jednak jako...
Nemá děj
a je přijde strašně nudný vlastně, jo, a že přijde mi to, protože kameru tam na tom dělal Vladimír Smutný, který prostě, že ho vytvoří jako nádherný prostě obrazy fakt toho rozpadajícího se zámku plus té krajiny, jako to člověk nemůže jako řemeslně nic v tom jako vytýkat tomu filmu, ale vlastně přijde mi to strašně bizarní v tom, že ty vezmeš jako newyorskou rodinu a teď já fakt nevím, do jaký míry je v té knižní předloze tohle, jo, ale jako nechce se mi věřit, že tak blbě napsaný ty postavy jsou i v té knížce. Jo.
Kdo to přidělával do scénáře?
No jestli si to Vejdělek nedělal.
Scénář si byl Jiří Vejdělek.
Přímo Jirka, jo.
A jako vlastně přijde mi to, že ty vezmeš newyorskou rodinu, která žije na Manhattanu, to znamená, že musí být nějakým způsobem jako dobře situovaná, nemůžou to být vlastně jako žádný burani, ale vlastně ty je vezmeš, dáš je na český zámek a uděláš z nich jako totální burany, úplně jako to jsou postavy, které ty vůbec jako nepřijdou, že byly někde jako venku, jo, nebo jako fakt nemůžu z hlavy dostat scénu, kdy prostě Taťána Vilhelmová Dyková prostě jí českou husu jako hamburger, jo.
Jo, jo.
Což mi přijde úplně...
No tak pozor, kluci, popojedem zpátky trochu. Českou husu jako hamburger.
Ty vezmeš dva jako knedlíky, strčíš tam prostě jako zelí a strčíš husu. Maso a zají. Což jako...
Tak to jsem ještě neskoušel, to je pravda.
A dáš si ho, no.
A pošleš to tam, že? A jako...
Husburger, takzvaný.
Yeah.
Jako úplně uchvatně v tom filmu...
Myslím, že jako merch se tam dělá sám vlastně. No,
rozhodně, úplně uchvatně tam funguje jakoby princip náhody v tom filmu. Jednak,
náhody mám rád.
Jednak jak se speciálně v těch scénách v newyorském bytě stále objevuje Táňa Pauhofová, která žije někde úplně jinde, ale vždycky, když je třeba, aby Vilhelmová zavolala do New Yorku, tak vždycky tam je Táňa Pauhofová, která v ten moment náhodou ten telefon může vzít. A celkově... Zajímavé
si představovat, jak probíhá asi život Táni Pauhofové v tomto filmu, která je...
A hlavně ona celou dobu, což mě přišlo ještě mě hrozně iritující, má celou dobu ten stejný kostým furt.
Takže takové dating around opět se to odehrává v New York City.
Trošku tu handle s tím, jak jsi zmínil, že si věděl, jak dělá nepatřičnou srandu z lidí, kteří si to možná zaslouží, ale
no,
není to úplně hezké.
Je to jako fakt jako strašně, vlastně strašně nudný a suchý film bez děje, no.
Tak to by na plakát asi nedali, ale jak říkáš?
Takže jako asi ne, no. Jsem zvědavý, s čím přijdu dál. Jako na tom filmu by šlo jako řešit spoustu dalších věcí, jo.
No a když je to součást podle všeho rozsáhlejší knižní série, tak
doufám,
neslyšeli jste.
Já doufám, že ne, ale
je to dost možný.
Mohl bych to zakřiknout, to je pravda.
Je dost možný, že se to stane.
Mohl bych tady Jirkovi vniknout nějaký nápad.
To se nesmí stát.
No na čísla návštěvnosti se ještě podívám, abych se ujistil, že se to opravdu nestane, to, co jsme tady neřekli.
No já se bojím, že ono to jako nebyl propadák. No, jako
tak ono to, myslím, těžilo z toho, že to mělo premiéru někdy v zimě.
Na podzim, tuším.
Na podzim?
Jo. Bylo to nějaký září, říjen, podle mě.
Jo, takhle, aha. Tak já myslel, že to je... Možná... Že to se odehrává jako částečně v zimě a během Vánoc, tak jestli to náhodou nebyl jako vánoční blockbuster český.
A ještě jenom jedna libůstka, která tam je nádherná, prostě tak je to, že ta fakt americká newyorská rodina přijede do těch Čech a všichni umí jako krásně, i když se nenarodili...
Plynule česky,
když se tady nenarodili vlastně. A není tam ani náznak nějaký, jako, ani by tam bylo nějaká logický vysvětlení třeba toho, že prostě jo, nevím, jako učila mě maminka, prostě nevím, cokoliv. I jako ta, přesně ta postava tý Táni, která na jedné straně umí plynule česky, ale na druhou stranu jí husu jako hamburger, je pro mě fakt jako, to je jedna zase z nejhorších postav, kterou jsem viděl v poslední rok.
Takový kulturní šok asi prožili tady tahleta americká rodinka, když před ní dali husu a knedlíky.
No, takže zdravíme takže poslední aristokratku.
Poslední aristokratku, tu si asi nedávejte, podle toho, co kluci říkali. Vlastníky možná zkusím, ať můžu sám za sebe říct, na kterou stranu tábora se přidám. Ale Dafilms není taky jediná česká platforma, na které se dá konzumovat legálně obsah. A jednou z dalších je třeba MOL TV. A ti vydali, kolik je to, 2 týdny zpátky? Něco takového. Vydali takovou zajímavou věc, kterou vlastně celou na koleni dělal jeden z nejpopulárnějších českých herců a režisérů Jiří Mádl. Jmenuje se to krásně, Miluji tě, Pucinko. A my jsme to všichni viděli.
No, a je to tady.
Ono to nebylo zase takový kumšt, protože to má 4 díly zhruba po 5 minutách, takže to člověk tak
to,
nějak
je to sjede
4 díly jako jeden díl z House Parku, takzvaně. Ale všichni jsme to viděli a všichni k tomu máme co říct, si myslím.
Úplně na začátek, nikdy bych neřekl, jak mě dojme romance o kartáčcích a v návaznosti na vlastníky, kterým prostě nedám pokoj a kteří jsou extrémně nefilmoví, tak krásně nasnímané kartáčky a jejich životy uvnitř bytu Jirkyho Mádla jsou podle mě opravdu jako klobouk dolů.
Občas nejenom kartáčky, ale i ruce Jiřího Mádla, který je vede, což je jeden z takových, nevím, jestli záměrně scizujících prvků, které se na tomhle obsahu dají vysledovat. Těch je tam ale víc, o tom si možná ještě povíme.
To se povíme, ale ještě jenom přiznám, že já jsem se na to, furt jsem se nebyl jistý, jestli se na to dívat nebo ne. Pak jsem se podíval na první díl, kde mě právě znepokojovaly furt ty ruce Jiřího Mádla a nevěděl jsem si, co teda o tom furt mám myslet a pak jako druhý den jsem se rozhodl, že to teda dokoukám a...
Ruce byly pryč a už to bylo v pohodě.
Na konci to bylo krásný, že jo. Fucking Chucky prostě.
Je to tak? Jak jsi říkal, že jsi nečekal, že tě někdy dojmou 2 kartáčky? Ono je to zajímavý, když se nad tím člověk zamyslí a když nemusíme chodit nějak daleko, nebo respektive musíme, protože chci mluvit o Pixaru. Vemte si, že Pixar začínal tak, že natočil 2minutový film o tom, jak jedna velká lampa hlídá jednu malou lampu a z toho vznikla jedna z největších animačních franchise vlastně současnosti. Vemte si, ty se díváš a vidíš, jak lampa kopne míč druhé lampě a když druhá lampa míč zakopne a on se vyfoukne, tak ta lampa je dojatá. Jak může být lampa dojatá? Jak ti může dojmout kartáček? To je neuvěřitelné.
Je to neuvěřitelné. Pixar má tu výhodu, že on ty předměty může rozpohybovat. A
Když to tady,
to jsou skutečně kartáčky, které jediné, co je nějakým způsobem může vyhodit z normálu, tak je rozčepíření těch štětinek.
Což je mimochodem výborně použito.
Což je výborný gag v tom seriálu.
No. Když teda, pokud to bylo, měla být nějaká jako narážka na to, jak probíhá zubní hygiena u Mádlů, tak to teda, Jirko, není hezké. A ten kartáček prosím vyhoď.
Ještě by bylo třeba jako říct, že teda o co jako vlastně jde, že jako ty kartáčky, prostě story, příběh je takový, že kartáček kartí, chodí s Pucinkou, s druhým kartáčkem.
S kartáčicí.
Což je naprosto čistý heterosexuální vztah prostě, ale bohužel se stane to, co se stává v životech.
Protože tady kartí nebyl úplně...
Nebyl hodnej kluk, no.
Nebyl úplně monogamní, když to tak řekneme.
No, no.
Když sám si to nemyslí.
Zazlobil, no. Takže ho Pucinka ho opustí a bohužel pak nastává karanténa, takže ještě je třeba jako zdůraznit, že to téma karantény je tady jako s nějakým způsobem zvětšněno. A ona, a to asi nebudu říkat vlastně, jak to končí. Že to
no prostě říkat. Nastane karanténa a v tom případě se někdo musí někam vrátit a vyřešit si
život.
Svůj vztah. Je tam hezky zdůrazněna myšlenka, kterou asi všichni od té doby, co se ten prevít covid tady mezi námi objevil, máme v hlavě, a to, jak vlastně žít dál život ve chvíli, kdy většina dosavadních jistot tak nějak vypadne.
A myslím, že Jirka Mádl tady tohleto spodobnil jako jeden z prvních v nějakém audiovizuálním obsahu. V tomhletom má Miluji tě, Pucinko, docela štěstí, protože ona je ta myšlenka, kterou ten obsah nese, je docela banální, nicméně je sformulována vlastně poprvé.
Ale hlavně tam je to ještě jako obohacený tým, že ti to předávají dva kartáčky, že jo?
To jako kdykoliv je kartáček is involved, tak
jsem tam, ty
automaticky každý film slash seriál lepší.
Kartáček na hrad.
Přesně tak. No, ale nicméně konec mi přišel vzhledem k tomu docela jako decentnímu a hezky vystavěnému obsahu, možná zbytečně didaktický, nicméně, jak už jsem jednou poznamenal, je to, ten celý obsah je určitý statement, je to taková jako takový zlatý hřeb toho celého hnutí Kultura žije ve chvíli, kdy umělci mají zakázáno natáčet, tak jim nezbyde nic jiného, než se zavřít u sebe na bytě, vzít do ruky dva kartáčky a s partou kámošů v rouškách si snažit udělat to hezký a nějakým způsobem pozvednout nejenom svůj volný čas, ale celkově kulturu v České republice, znovu to nakopnout, dát divákům znát, že jsme nezmizeli, ale jsme pořád tady a máme nápady, něco tvoříme. Mně je to vlastně velmi sympatické, ten projekt.
Mně rozhodně a tak, jak říkáš, tak jak se Mádlovi ze začátku povedlo velmi jako jednoduše vytvořit jako intimní vztah tak banálních věcí, tak se mu stejně tak podařilo jako docela trefně vpálit všem divákům vlastně to, co tím chtěl říct. A ačkoliv to je skutečně řečeno úplně přímočaře a úplně jasně, tak vlastně já s tím nemám zas takový problém.
A ještě bych jako chtěl určitě zdůraznit to, jak pracuje vlastně vůbec se snímáním těch kartáčků, že, jako, že tam jsou fakt jako super kameramanský nápady, tam jsou ty top shoty v jízdě, to jako má to spoustu fakt takových malých hravých detailů, který jako člověk vnímá, že jo, protože je dělá, že jo, to jsou jako reality prostě nějaký, ale jak,
čistí si zuby třeba.
Čistím si zuby občas, no. Ale jak to jako nasnímá, že jo, i vlastně jak on...
Ale jak se čistí zuby v tomhle fikčním
přesně
světě,
tak, přesně
to jste
tak,
ještě neviděli.
To jste ještě neviděli, že jo. A to mi přijde jako, fakt velmi hravý a i ten text, který vlastně jako tam, který tam ty kartáčky jako si vyměňujou, jo, jakože hláška, že seš naložený v Listerinu, mi přijde jako výborná, to se má na triko, jako.
No rozhodně. Takže Miluji tě, Pucinko, možná nemilujeme úplně, ale máme tě rádi. Když už jsme u Kultura žije a tímhle si splníme ten teasing, který tady Dominik předvedl u Krištofa a Hádka, poslední věc, kterou máme na programu, je věc, kterou jsem já s Dominikem viděl v rámci platformy Vaše kino a přispěli jsme hezkou částkou na film Modelář, který tady Lukáš viděl v kině, když ještě bylo možné chodit do kina.
No ano.
A povíme si něco o tom, jak Krištof Hádek s Jirkou Mádlem opět pilotují drony a Petr Zelenka se snaží vyjádřit snad k úplně všem trablím, které se momentálně týkají naší malé zemičky. Já bych možná ještě na začátek uvedl, a to se týká i Dominika, máme trochu pokažený divácký zážitek, protože jsme viděli třeba 70% filmu vzhledem k tomu, že platforma se trochu sekala.
Navíc mě to skutečně vrátilo jakoby do docela dávné minulosti, ačkoliv jsem velmi mladý, nebo se považuji za velmi mladého.
Do dávné tvé osobní historie.
Tak po dlouhé době jsem skutečně šel v vozovkách do kina, ačkoliv jsem si ho promítal u sebe doma na televizi přes internet, tak jsem šel do kina tak, že jsem si koupil lístek a musel jsem týden čekat, než ten film budou hrát. V době mimo korunu bych kdykoliv si mohl zajít do multiplexu na tady ten film.
To se mi naposledy stalo, když jsem čekal před olomouckým, dnes už uzavřeným kinem Centrál na Hledá se Nemo a přišli jsme s mamkou do takové fronty, že jsme si museli koupit lístek až na další týden. Byl jsem velmi smutný tenkrát. Nicméně zpátky k Modeláři. Lukáši, ty jsi to viděl první.
Tak. Ano.
To by se to moc nelíbilo, co?
Já nemůžu říct, že se mi to nelíbilo. Já furt nevím,
taky furt nevím, co jsem viděl, to je v pohodě.
Já furt nevím, co si o tom mám vlastně vymyslet. No. Takže film Petra Zelenky, Jiří Mádl, Krištof Hádek.
Film Petra Zelenky, to už samo o sobě tvoří nějaká očekávání, režisér Roku Ďábla,
což je
nějaká happy end a podobných věcí.
Tenhle, jako podle mě tenhle divácký přístup je právě
trochu
je právě u tohohle filmu dost ošidný. No. Krištof Hádek tady hraje mladíka, který na začátku pobývá v Izraeli. A věnoval se tam farmacii a pak po vlastně jakoby hned nějakém jako osobním problému vlastně se vrací zpátky do Čech a tady začne pracovat s Jiřím Mádlem, který pilotuje drony a natáčí jako reklamy a vlastně je to mladík, který, jak je uváděno i uvádí Petr Zelenka, touží po spravedlnosti.
Ale po jaké spravedlnosti? To je na tomto zajímavé. Tenhle ten mladík, který touží po spravedlnosti, se snaží dostat před český soud George Bushe za válečné zločiny v Iráku. Což jako, když si to takhle, když jsem se to teďka řekl nahlas, tak je to vlastně docela Zelenka, co si budeme povídat. Naprosto bizarní námět, který je zpracován možná ještě bizarněji, než jsme všichni očekávali.
Ale je to prostě normální, jako není to žádný dokument, není to prostě je to normálně hraný film, že jo?
Což se asi jako dalo očekávat v tom případě jako se znalostí traileru.
Jasně, ale podle mě to je totiž to, že jo, že třeba když se díval na Ztracení v Mnichově, který vlastně ti udělají přesně, že se 20 minut díváš vlastně na dost hrozný film a který ti pak udělají to, že ti vlastně vrátí a řeknou ti, jak to celý je, tak já jsem se nemohl pomoct a já jsem furt seděl v tom kině a furt jsem si říkal...
Tady ti ten hrozný film neskončil a trval 2 hodiny.
A já říkám, a kde to je, ne? Tak už to tam dej prostě. A furt to nebylo a já vždycky jsem u každý tý scény říkal, jo, tak teď bude ten twist prostě a nebyl. No. A pak to skončilo, já tam furt seděl a furt se nic nedělo.
Skončily titulky, žádná potitulkovka. Vůbec Petr Zelenka nepřišel, Lukáš dodnes vlastně sedí v tom kině a čeká, až mu někdo vysvětlí modeláře. Tak možná to, se to povede Dominikovi.
No, na Zelenkovi, co jsem měl vždycky rád a mám rád, tak je právě ta jeho hranice mezi fikcí a mezi nějakou realitou, nebo tím, jakoby, co v tom filmu prezentuje jako dokumentárně, jasně, řekněme. Jasně. A vlastně ta hranice, kterou on vždycky porušoval, a já jako divák jsem si užíval to, že vlastně chápu ten jeho princip. A přijde mi, že v tom modeláři to vlastně využívá taky, že tam vlastně tomu se nedá jakoby upřít, že by to nebyl zelenkovský film. Hmm. Tam skutečně jakoby jsou momenty, které jsou mysleny smrtelně vážně, pak jsou věci, které jsou vlastně satirické a jsou úplně přitažené za uši. Ale mě jako diváku dělalo problém jakoby rozeznat, kdy to teda myslí vážně a kdy ne. A kdy mě vlastně stavil do té pozice, nebo aspoň takhle já jsem se cítil právě té postavy toho Krištofa Hádka, který je jakoby obklopen těma konspiracema a jakoby nadnárodníma agenturama a různýma propletencema a postavy, která se vlastně vrací z té Izraele zpátky do Česka, do země, kterou by měl znát, ale vlastně nedokáže se v ní vyznat. A vlastně v té pozici jsem byl i já, že já jsem stejně jako ten Hádek vlastně vůbec nechápal, co se děje a musel jsem se jakoby najít nějakou vlastní interpretaci vlastně toho, jakým způsobem se teda jakoby teďkom mám uchytit v té společnosti.
Přesně, to je jako hlavní problém, jeden z hlavních problémů, který s tím vlastně mám, je to, že jsem se nedokázal vůbec napojit a pochopit tu postavu toho Krištofa Hádka, protože jako přesně beru ho jako člověka, který pracoval v Izraeli, takže nějakým způsobem musí být asi jako chytrej, musí být nějak průbojný a všechno tohle. Pak se mu stane prostě, že zažije teroristický útok, což člověka podle mě trošku jako rozhodí asi a vlastně my z tohohle jako záběru hned skočíme, kdy on je zpátky v Praze a nabíjí koloběžky. A vlastně jako v pohodě a nevidím na něm žádnou změnu a pak najednou začne vlastně, přijde mi to všechno jak úplně fakt jako takový, jako, že to tak jako plyne a jemu se to nějak děje, on najednou začne pilotovat teda ten dron, protože z nějakého důvodu je kdy si pilotoval modely prostě letadel a přesně a najednou začne se vyjadřovat k tomu, že lidi by, jo, jakoby o ozbrojování. Pak přesně začne se řešit tady to s Bushem, pak se stane členem prostě nějakého volebního týmu, ale přesně ke všemu přistupuje jako hrozně naivně. To je člověk, který by byl zavřený prostě do svých 30 let prostě někde v kleci nebo někde prostě v jeskyni vylezl ven a oni ho teď takhle jako vypustili, tady takhle si běž a teď jako to zažij. A on takhle jako chodil a jenom jako koukal, co je vlastně všechno možný.
Což je podle mě přesně ale záměr Petra Zelenky a vlastně ten postava Krištofa Hárka má být úplně prázdná, protože ty jako divák se na něho máš napojit a vnímat jako tabula rasa všechny ty šity, které česká společnost za poslední roky nashromáždila a nemáš ho podle mě vnímat v tomhletom smyslu, jak jsi to ty teďka udělal psychologicky, ale spíš naprosto apsychologizovanou postavu, která je něco jako Tintin v Tintinových dobrodružstvích. Prostě něco, do čeho se ty máš projektovat jako divák a spíš svědek, než...
No jasně, to chápu, ale jako ve výsledku stejně mám tu diváckou zkušenost nastavit tak nějak, že prostě chci pochopit tu postavu, proč ty věci dělá, ale já nechápu ani, proč to dělal prostě.
Jako je to taková... Tak jak má ty fikční dokumenty, ten Zelenka, tak takový fikční dokument na druhou, protože to vlastně zkoumá i toho diváka. A jako já souhlasím s Tomášem, že takhle tak to je určitě myšleno a míněno, ale mě vlastně na tom frustrovalo to, že já jsem vlastně nechtěl být v té pozici toho Hádka. Já jsem chtěl vidět prostě film Petra Zelenky a jeho přátel, tak jak je znám. A vlastně tady to jeho vybočení, nebo jakoby to meta nadskočení vlastně té vlastní role, mě vlastně bylo jakoby hrozně proti srsti. A nedokázal jsem na něho napojit jako čistě nějak jakoby ideologicky v tom, co on chce říct.
A navíc mě strašně jako mě osobně vytrhávala jako postava toho Jirky Mádla, kterýho on teda jako hraje výborně, to se mu musí jako uznat, to je fakt skvělý a to jako klobouk dolů. Ale vlastně jakoby to není myšleno, že jako na Jirku Mádla, ale vlastně na smysl té postavy vůbec, jo, proč se s ním tak pracuje, protože jako třeba když člověk zná, kdo je Kato a kdo je Prago Union a vlastně vidí Jirku Mádla, který hraje Kata a zná jako fakt...
Že Dominiku Vlký sen mimochodem.
Já jsem byl právě moc rád za modeláře, protože Jiří Mádl je prostě Kato.
A teď člověk si jako do toho samozřejmě, i když nechceš, tak si do toho nějak jako vyprojektuješ teda ty věci, které třeba ten Kato dělá.
A proč je to problém?
No, protože to není Kato, že jo? Protože Kato nechodí a neřídí v noci dron prostě. Jako.
Jasně, ale je to spíš jakoby based on, že jo?
No já to, vím, ale já to nechápu, to ale furt nechápu, proč tam je,
no,
že jo?
Tam, podle mě je to další jakoby... té celé skládanky, kterou si tam Zelenka dělá, do které chce nacpat co nejvíc těch jakoby typických věcí, které jsou pro současnou společnost jakoby definující českou a nasranej rapér je rozhodně nedílná součást této společnosti. Ale tohle to je věc, ale kterou jsem měl docela problém.
Ale
kdyby
hrál rapera, tak jako OK, ale on hraje přímo jako jednu nějakou postavu, víš co, prostě to je... Jako a ještě využívá, ten... ty, a využívá to, že pak on míchá, prostě, že Jiří Mádl tam rapuje a on pak do toho pustí jako reálního Kata, prostě, že tam míchá prostě fakt
ty vrstvy. A to je další, a není to ta prostě. Zelenkovština, no, právě, jasně, kterou no. si tam chtěl náhodou ve výsledku, ta hra... metafikce na druhou,
ale to už se děje v tom filmu, kdy ty už jsi úplně jako sfrustrovaný z toho, že prostě vlastně furt nevíš, co se tam děje, prostě a najednou tam hraje Kato a už tě to jako podle mě jako
víš, co? Čím víc nás tady poslouchám, tak tím víc mám pocit, že Zelenka nás má přesně tam, kde nás chtěl mít. Kdy vlastně opravdu jako já jsem s tím filmem měl největší problém v tom, že tam je, to je fakt melting pot všech těch věcí a je toho tam strašně moc. Je to strašně přeplácené. Máš tam drony, máš tam Babiše, máš tam happeningovou skupinu, tam Zeman. Z toho ven, Zeman, máš tam toho Kata, máš tam tisíc věcí, volební kampaně, koloběžky a je to hrozně overwhelming. Ale na druhou stranu si myslím, že přesně tohle z toho Zelenka chtěl natočit.
Já právě taky, jak se o tom teďkom bavíme a i zpětně, když jsem to viděl navíc, že tak jakoby prapodivně fragmentárně díky tomu, jak se mi to hrozně spontánně sekalo, tak bych to rád viděl znova.
Protože já nemůžu říct, co je dramaturgický fail a co přeskočení toho, když jsem musel aktualizovat přehrávač, abych zase chytl internet.
Což je ale asi jakoby prostě vlastně devíza toho filmu to, že prostě ačkoliv vlastně nevíš, co si o něm máš myslet a může ti tam ty věci na něm vadit, tak já jsem ho viděl, už to bude možná 2 měsíce, 3 měsíce.
Furt o něm přemýšlíš.
Ale furt ho mám v hlavě a furt o něm přemýšlím, jasně. Že jo? Což je možná což je možná ta věc, kterou přesně Zelenka zamýšlela.
Jako je to určitě potěšující takový film po té, co udělal Zkázu Davidského divadla, kterou já teda považuji za docela jako významný fail.
No osobně ze Zkázy Davidského divadla jsem viděl 3 díly ze 6, myslím, a nedokoukal jsem.
No, takže jakoby ta jeho metafikční hra s divákem, jakoby v té nové rovině, ve které se asi našel, a jestli skutečně nás chtěl mít tam, kde nás má, tak je obdivuhodná a
navíc
stejně by jsem chtěl vidět nějakého normálního Zelenka.
A stejně je skvělý, že to, že prostě tady sedíme.
A co je normální Zelenka? No.
A že je skvělý to, že tady sedíme a bavíme se o jako metafikčních významech u českého filmu. Jako to mi přijde, už tenhle krok mi přijde skvělý. No.
Je to přesně tak. Modelářem to pro dnešek ukončíme a doufám, že se vám díl líbil a v příštím bychom vám rádi poskytli trochu vhledu do zajímavých značek a nebo franchise, které vznikly ve druhém desetiletí 21. století. Těšíme se na vás. Čau.
Čau.
Čau.